พ่อแม่สุดสิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลาส่วน5นอแล้วสำหรับพวกอื่นที่อื่นมันก็เป็นอย่างอื่นยังหัวค่ำอยู่ก็ไม่เป็นเวลาเที่ยงวันแล้วก็ไม่ขอให้สังเกตดูข้อนี้หนึ่งเพื่อเห็นความที่คนเรามันกำลังมีอะไรต่างๆกันอยู่บางแห่งมันก็ยังมืดอยู่บางแห่งมันก็สว่างแล้วถ้าว่าใครได้มาถึงแดนที่มันสว่างแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าดูเรากำลังพูดกันถึงเรื่องที่จะทำความสว่างกันอยู่ทุกวันความสว่างอย่างยิ่งดูจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าความรู้จักตัวเองเพราะว่ามันมีความหมายมากมายหลายชั้นในการที่จะรู้จักตัวเองคนส่วนมากไม่รู้จักว่าตัวเองอยู่ในที่มืดความมืดบางชนิดมันเป็นสีขาวบางลูกตายิ่งกว่าสีดำไปเสียอีกคือความมืดของคนที่มันโง่ว่ามันฉลาดถึงขนาดยกหูจิ๋วหางเมื่อสีขาวหรือแสงสีขาวเข้าตาคนเราก็ไม่มองเห็นอะไรนี่เรียกว่าแสงสว่างบังลูกตาดังนั้นในครั้งที่แล้วมาเราจึงพูดกันถึงเรื่องเราควรจะรู้จักตัวเองกันเสียบ้างรู้จักกันในลักษณะอย่างไรในวันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าสมัยนี้เราน่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทน่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันในลักษณะอย่างไรการรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็คือรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าตัวเองรวมทั้งสิ่งทุกสิ่งที่มันเนื่องกันอยู่กับตัวเองในการบรรยายครั้งที่แล้วมาเราพูดกันถึงตัวเรากับสิ่งที่เรายึดถือเรามีตัวเราบางเวลาก็ยึดถือบางเวลาก็ไม่ได้ยึดถือเราใช่มองดูกันว่าวันหนึ่งหนึ่งมันเป็นอะไรได้กี่อย่างแล้วเป็นมนุษย์เป็นผีมากน้อยที่แปลว่าเราเริ่มสนใจสิ่งต่างๆโดยมีตัวเราเป็นจุดตั้งต้นมันจำเป็นที่จะต้องเอาตัวเราเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงถ้ามันเป็นตัวเจ้าทุกข์ หรือเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในวันนี้เราจะรู้จักให้สิ่งที่เราจะต้องรู้จักให้มันยิ่งขึ้นไปคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเราอาจจะกล่าวได้ว่าถ้ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวเท่านั้นก็เป็นอันว่ารู้จักทุกสิ่งถ้าเราแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมได้อย่างถูกต้องแล้วปัญหาทุกอย่างจะหมดไปดังนั้นขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมหัวข้อการบรรยายชุดนี้ก็มีว่าธรรมะทำไมกันแยกธรรมะออกมาเสียจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นธรรมอย่างหนึ่งนี่มันแสดงว่าเมื่อเราพูดว่าธรรมะนี่มันยังไม่หมดยังเหลือธรรมอยู่อีกมากมายวันนี้ก็จะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้รู้จักไอ้ธรรมะนั้นดีขึ้นจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปกว่านั้นก็คือคำว่าสมัยนี้คำว่าสมัยนี้มีความหมายสำคัญสำหรับคนที่กำลังมีลมหายใจอยู่ในทุกวันนี้สมัยอื่นมันก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาแต่ว่าคนที่กำลังมีลมหายใจอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีความสำคัญถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นตัวปัญหาเราไม่อาจจะพูดกันทั้งโลกเราพูดกันแต่พวกเราที่เป็นพุทธบริษัทมันจะง่ายกว่าจึงมีปัญหาว่าพุทธบริษัทสมัยนี้น่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันอย่างไรจึงจะเป็นผลดีโดยประการทั้งปวงสำหรับคำว่าพุทธบริษัทก็เป็นคำที่น่าสนใจอยู่ในตัวมันเองแต่เรามันเป็นพุทธบริษัทโดยจดทะเบียนมาตั้งแต่กำเนิดเราก็ไม่ค่อยสนใจคำนี้และบางคนก็ไม่อยากจะเป็นพุทธบริษัทด้วยถ้าจะสนใจกันได้อย่างไรผมเห็นว่าคำว่าพุทธบริษัทมีความสำคัญจึงขอให้สนใจความหมายของคำนี้พุทธะก็เล็งถึงผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นจอมโจกบริษัทเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยอย่างหนึ่งซึ่งถอดมาจากภาษาบาลีแล้วก็ไม่ค่อยตรงกันนักคำว่าปริแปลว่ารอบคำว่าสัตว์แปลว่านั่งภาษาบาลีเขาเขียนจอลอจอช้างประกดในภาษาสันสกฤตจะเขียนสบทอทหารสะกดภาษาไทยเราเอาตามภาษาสันสกฤตเสมอเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆที่มันก็มาสอนคนไทยนั้นมันเป็นพวกพราหมณ์มีภาษาสันสกฤตใช่ไม่รู้บาลี แต่เราควรจะรู้ว่าคำว่าบริษัทนี่มันแปลว่านั่งกันเป็นวงรอบๆเหมือนอย่างเรานั่งกันอยู่ที่นี่เวลานี้ก็เรียกว่าบริษัทเพราะนั่งกันเป็นวงรอบๆบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่านั่งกันอยู่รอบๆวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งวัตถุประสงค์นั่นแหละสำคัญหรือว่าอุดมคติก็ได้ทุกคนสนใจอุดมคติคือวัตถุประสงค์ร่วมกันมันจึงมานั่งศึกษาหาลือกันเป็นวงรอบอย่างนี้เรียกว่าบริษัทเป็นบริษัทของพวกกษัตริย์ก็มีพวกพราหมณ์ก็มีพวกเวทพวกสูตรอะไรก็มีแม้แต่ของชาวนาถ้ามันนั่งกันเพื่อวัตถุประสงค์อันใดก็เรียกว่าบริษัทพวกเทวดาพวกกรมก็มีแม้แต่สุนัขมันก็อาจจะมีถ้าพระเอิญมันนั่งรุมล้อมกันอะไรกันสักอย่างหนึ่งแต่ความหมายในภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมันมักจะหมายเฉพาะให้บริษัทการค้าหาเงินอะไรกันทำนองนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ก็แปลว่ามันละความหมายเดิมทิ้งความหมายเดิมไปมากทีเดียวซึ่งคุณจะต้องรู้จักคำว่าบริษัทที่เชื่อหมายว่านั่งกันเป็นวงรอบรอบวัตถุประสงค์หรืออุดมสติอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้เราก็นั่งล้อมรอบรอบพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างคนอย่างบุคคลจะเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงกว่านั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงท่านตรัสว่าคุณใดเห็นธรรมคุณนั่นเห็นเราคุณใดเห็นเราคุณนั่นเห็นธรรมคุณใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคุณนั่นเห็นธรรมคุณใดเห็นธรรมคุณนั่นเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่หมายถึงธรรมที่เป็นความดับทุกข์โดยตรงเห็นธรรมนี้ถึงที่สุดก็คือว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแต่สักว่าตัวหนังสือในกระดาษนั้นมันก็อย่างหนึ่งได้รับคำสั่งสอนอธิบายจนเข้าใจนี่มันก็ยังอีกอย่างหนึ่งยังไม่ใช่เห็นโดยแท้จริงเห็นโดยแท้จริงมันต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปในขณะหนึ่งคือตัวเราที่มันเดือดอยู่ด้วยตัวกูของกูเป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็สลายไปเห็นธรรมด้วยใจจอดธรรมที่เกิดขึ้นและดับอยู่ในจิตใจของตนโดยตรงนี้เรียกว่าเห็นธรรมที่นี่เห็นธรรมนี่มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเห็นความดับทุกข์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นส่วนใหญ่ที่บางคนมันยังดับทุกข์ไม่ได้มันก็ต้องขอไปที่เห็นธรรมตามที่พูดให้ฟังเห็นธรรมตามที่มีอยู่ในหนังสือแต่แล้วมันก็มาสรุปอยู่ที่ความประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่จะดับทุกข์หรืออุดมคติที่จะดับทุกข์นั้นพุทธบริษัททุกคนมันมุ่งอยู่แต่ที่ความดับทุกข์มันจึงมารวมกันเป็นพุทธบริษัทจะนับถือพระพุทธเจ้าก็เพื่อการนี้จะช่วยตัวเองมันก็เพื่อการนี้จะช่วยผู้อื่นมันก็เพื่อการนี้นี่จึงเรียกว่าพุทธบริษัทมีพุทธบริษัทสมัยนี้หาดูยากเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทแต่ปาก เป็นพุทธบริษัทอย่างละเมอแม้เป็นภิกษุสามเณรก็เป็นพุทธบริษัทอย่างละเมอพุทธบริษัทแปลว่าเป็นสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีเป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงถ้าจะเอามาโดยอ้อมให้เหลืออยู่ก็คือนักบวชประเภทสตรีในระดับใดระดับหนึ่งที่สูงไปกว่าชาวบ้านก็ได้เหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ภิกษุณีโดยตรงนี้ภิกษุเมื่อมีอยู่ยังไม่สาบสูญไปยังอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นคณะสงฆ์นี่ก็เรียกว่าพุทธบริษัทส่วนภิกษุนี่ภิกษุในพุทธบริษัทประเภทอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้หญิงก็เรียกอุบาสิกาเป็นผู้ชายก็เรียกว่าอุบาสกทั้งสองคำแปลว่าผู้นั่งใกล้หรือผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความหมายก็อย่างเดียวกันกับคำว่าพุทธบริษัทนั่นแหละเพราะว่ามุ่งหมายอยู่ที่พระพุทธเจ้ามีจิตใจแวดล้อมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสมัยนี้มันก็จะต้องฆ่าไปบ้างต้องมีสิ่งอื่นมาแทรกแซงความหมายก็เปลี่ยนไปเหลือแต่ว่าเป็นผู้จดทะเบียนเป็นพุทธบริษัทตามกฎหมายจะมากกว่าเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงบุคคลที่มีความตั้งใจจริงคือตรงต่อตัวเองเป็นพุทธบริษัทตามความหมายเดิมถ้าเราบวชมาเป็นภิกษุเป็นสามัญเณรอยู่ที่นี่ก็จะต้องระลึกถึงในความมุ่งหมายอันเดิมหรืออุดมคติอันเดิมว่าจะเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งแวดล้อมอยู่รอบๆพระพุทธเจ้าไม่แหกคอกไม่แหวกแนวไม่เป็นพุทธบริษัทแกะดำคือทำอะไรผิดไปจากในหลักการหรืออุดมคติที่ได้วางไว้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าพุทธบริษัทสมัยนี้น่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นอย่างไรคำว่าธรรมโดยภาษาบาลีมีความหมายกว้างหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรตามรูปศัพท์แล้วคำนี้มันแปลว่าสิ่งที่ทรงตัวมันเองเป็นรูปเป็นร่างอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นตัวหนังสือภาษาหนังสือยังไม่เกี่ยวกับธรรมะในศาสนาขอให้รู้จักคำว่าธรรมธรรมนี่ให้ดีตามตัวหนังสือว่ามันแปลว่าสิ่งที่ทรงตัวมันเองไหวในรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอมาเป็นธรรมในศาสนามันเปลี่ยนความหมายนิดหนึ่งว่ามันจะทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้ทรงอยู่ได้อย่าพลัดตกไปเป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่เราจะรู้จักคำนี้ดีแต่ก็ต้องรู้จักมันในความหมายเดิมซึ่งจริงที่สุดต้องให้สนใจฟังและจำไว้ให้มั่นคงสำหรับการศึกษาต่อไปข้างหน้าคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งทั้งปวงไม่ยกเว้นอะไรถ้าเราจะแบ่งสิ่งทั้งปวงเป็นพวกๆคุณลองคิดดูสิว่ามันจะฉลาดกว่านี้ไหมคือผมจะแบ่งสิ่งทั้งปวงนี้เป็น4ความหมาย ตามความหมายของคำว่าธรรมจะถือเอาคำพีพระพุทธศาสนาของเราเองเป็นหลักไม่ได้อาศัยแต่หลักจากที่อื่นเลยคำว่าธรรมในพระพุทธศาสนาหมายความได้อย่างไรเอาประมวลกันให้หมดแล้วมาพิจารณาดูว่ามันควรจะเป็นพวกกันอย่างไรนั่นก็ได้เป็นสี่พวกในสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งคือสัจจะหรือกฎธรรมชาติเมื่อพูดว่ากฎพวกคุณก็พอจะรู้จะเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรเรามีกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้กฎวิทยาศาสตร์หรือว่ากฎอะไรก็ตามใจส่วนที่ได้ส่วนใดที่เราเชื่อว่าจริงเราเรียกว่าสัจจะก็คือเอาเป็นกฎแต่ว่ากฎของธรรมไม่ต้องจริงเด็ดขาดที่สุด 100% แต่ว่ากฎหรือสัจจะของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นมันไม่แน่มันรู้เท่าไรมันก็ว่าจริงเท่านั้นนี่ควรจะจำไว้ด้วยมันเป็นคำพูดที่มีประโยชน์มากว่าความจริงของคนคนหนึ่งนั่นมันจริงได้เท่าที่เขารู้สึกหรือรู้จักนะไม่ใช่จริงทั้งหมดอย่างของพระพุทธเจ้าเขามองเห็นโดยประจักษ์แก่ใจเท่าไรรู้เท่าไรเห็นว่ามันมีเหตุผลสมเหตุสมผลอย่างไรเขาก็ว่าจริงอยู่ที่นั่นแล้วก็จะอ้างว่าอื่นผิดอื่นไม่จริงอย่างนี้เอาเป็นประมาณไม่ได้ในความจริงแท้มันก็ต้องของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าเป็นสัจจะแล้วก็เรียกว่าไม่มุสาแล้วก็ต้องเป็นอสังขตะด้วยคือเป็นสิ่งที่อะไรๆไปแตะต้องมันไม่ได้เรียกว่าอสังขตะเราก็เรียกว่าอมุสธรรมะคือเป็นธรรมหรือเป็นสิ่งที่ไม่มุสาคือไม่ผิดไม่เท็จไม่หลอกลวงก็เป็นสัจจะได้อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจจะของธรรมชาติผู้ทันภาษาธรรมดาก็ว่าเป็นกฎของธรรมชาติรู้จักธรรมในความหมายที่หนึ่งเรียกว่ากฎของธรรมชาติในความหมายที่สองก็หมายถึงตัวธรรมชาติคือปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แสดงแก่มนุษย์ในฐานะเป็นรูปธรรมก็ได้ในฐานะเป็นนามธรรมก็ได้เรียกอย่างชาวบ้านก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเรียกอย่างภาษาที่ถูกต้องก็ต้องเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมให้มันตรงกันอย่างนี้เรียกรูปธรรมว่ารูปธรรมเรียกนามธรรมว่านามธรรมอย่างนี้มันไม่ถูกมันคล้ายกันอยู่ถ้าเรียกรูปธรรมนามธรรมก็เรียกไปเสียอย่างนั้นถ้าเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็เรียกไปเสียอย่างนั้นถ้ามันก็ไม่มีอะไรนอกจากสองสิ่งนี้ปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจลิ้นกายนี่เรียกว่าธรรมปรากฏแก่จิตใจสติปัญญาก็เรียกว่านามธรรมแต่ว่าไอ้รูปธรรมนามธรรมนี่มันเป็นในคู่ขากันภาษาบาลีนี่เรียกว่าคู่ขากันต้องไปด้วยกันเหมือนกับสองขาออกแค่ขามันเดินไม่ได้ให้ทางธรรมะทางอุปมาเขาว่าเหมือนกับคนหนึ่งร่างกายดีแข็งแรงแต่ตามันบอดอีกคนหนึ่ง มันเป็นคนเสี้ยง่อยเดินไม่ได้แต่ตามันดีสองคนมาร่วมกันมันก็ไปได้ให้คนเสี้ยตาอาตาดีสี่คนตาบอดที่ร่างกายแข็งแรงมันก็ไปด้วยกันได้เนี่ยอุปมาอย่างนี้เหมือนกับอุปมาเหมือนกับข้อเท็จจริงเพราะในสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมกายก็ต้องอาศัยใจใจก็ต้องอาศัยกายมันจึงจะทำหน้าที่อะไรได้เนี่ยปรากฏการณ์ไม่มีได้ตั้งแต่ทางกายและทางจิตเราจะเอาอย่างที่พวกปรัชญาเขาพูดว่าเป็นฟีโนเมนาที่ปรากฏถ้าไอโนมีนาจึงเป็นเอกวัจนะนี้ไม่ปรากฏอย่างธรรมดาก็คือปรากฏด้วยสติปัญญาด้วยความคิดเองคิดเห็นถ้าปรากฏแต่ตาหูจมูกลิ้นกายจะเรียกว่าปรากฏการณ์ตามธรรมดาลึกกว่านั้นก็ต้องปรากฏทางสติปัญญาทางทิฏฐิก็มีแต่นี้เองเรียกว่าตัวธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ของธรรมชาติทีนี้ในความหมายที่สามหมายถึงหน้าที่ตามกฎธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตแล้วจะเป็นสัตว์มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานมันต้องมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแม้แต่ต้นไม้เนี่ยมันก็ยังต้องมีหน้าที่ที่จะทำอะไรให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติไม่อย่างนั้นมันตายสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นกันคนก็ยิ่งชัดเจนมากไม่ทำอะไรถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มันก็ต้องตายนี่เรียกว่าหน้าที่นี่ก็คือปฏิบัติตัวการปฏิบัติที่สิ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกจะต้องปฏิบัติไอ้ธรรมะก็มีความหมายในความหมายนี้คือต้องปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติมันจึงจะช่วยเราได้แต่เราจะเรียกในที่นี้ให้มันเป็นกลางว่าหน้าที่คำว่าธรรมะก็แปลว่าหน้าที่ได้ก็ค่อยจะดูเองว่ามันมีเท่าไรแต่สรุปความได้ว่าใช้หน้าที่ให้คือสิ่งที่ปฏิบัติแล้วมันก็ช่วยให้รอดได้ให้เจอมีความสุขได้ถ้ามันอย่างนั้นไม่เรียกว่าหน้าที่อย่าไปปฏิบัติทั้งป่วยซ่านนี่ความหมายสุดท้ายที่สี่ก็เรียกว่าผลตามหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นปฏิบัติสูงสุดก็ได้ผลสูงสุดเป็นที่เรียกว่านิพพานเรียกชื่อสั้นๆทั้งสี่ความหมายนี้ว่าไอ้กฎธรรมชาติอย่างหนึ่งก็ปรากฏการหรือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็จิตหรือปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างปฏิบัติการปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมานี่อย่างหนึ่งอันแรกเป็นกฎเรียกว่าสัจจะอันที่สองเป็นปรากฏการเรียกว่าสภาวะอันที่สามเป็นการปฏิบัติเป็นหน้าที่ก็เรียกว่าปฏิบัติอันที่สี่เรียกว่าผลวิจัยเรียกว่าปฏิเวทก็ได้ปฏิเวทะคือสิ่งที่เราได้แทงตลอดทะลุตัวไปแล้วโดยจิตใจ จะเรียกอย่างพุทธบริษัทเรียกอันที่หนึ่งเรียกว่าสัจธรรมอันที่สองเรียกว่าสภาวธรรมอันที่สามเรียกว่าปฏิบัติธรรมอันที่สี่เรียกว่าปฏิเวทธรรมอย่างนี้ก็ได้พูดอย่างชาวบ้านทั่วไปจะได้กันทั้งโลกก็ต้องใช้คำว่ากฎอันหนึ่งว่าตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งก็หน้าที่ตามกฎอย่างหนึ่งผลเกิดขึ้นตามหน้าที่นี่อย่างหนึ่งไปที่ไหนก็มีอย่างนี้นี่คือธรรมะไม่ตีความหมายแล้วครบถ้วนที่สุดไปพิจารณาดูบ่อยๆแต่ละความหมายต้องรู้จักให้ถูกต้องถ้าผิดก็ไม่ได้แล้วก็ให้สมบูรณ์ด้วยบางที่ถูกต้องแต่บางส่วนมันไม่สมบูรณ์และต้องกระทำต่อสิ่งทั้งสี่นี้ให้ดีที่สุดด้วยคุณต้องให้ดีต้องรู้จักมันอย่างถูกต้องและสมบูรณ์และต้องกระทำต่อมันที่จะทรีตอัพปอนนี่ลงไปบนมันให้ดีที่สุดทั้งในสี่ความหมายถ้าแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้กระทำลงไปต่อสิ่งใดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีประโยชน์อะไรนี่ต้องกระทำต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องในที่นี้ก็ถูกต้องทั้งสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งกฎธรรมชาติเราต้องรู้จักให้ถูกต้องและให้สมบูรณ์เราจะทำต่อมันให้ดีที่สุดคือต่อกฎธรรมชาตินั้นเราจะต้องรู้จักว่ากฎธรรมชาติที่คือพระเจ้าพระเจ้าซึ่งเราต้องรู้จักต้องเอาใจอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในกฎธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในฐานะที่มันเป็นพระเจ้าที่เราต้องรู้จักพระเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าอย่างคนๆที่เขาพูดถึงกันอยู่เวลานี้ทั่วไปทั้งโลกนั่นมันพระเจ้าของคนโง่ไอ้พระเจ้าของคนที่มีลูกตามันต้องคือตัวกฎของธรรมชาติใครไปสู้มันได้คิดดูดิแล้วมันจริงที่สุดมันเด็ดขาดที่สุดต้องรู้จักพระเจ้าในที่เราต้องรู้จักไม่รู้จักก็เป็นผิดหายเป็นหนึ่งสูญเสียไอ้สิ่งที่ควรจะได้แล้วกลัวจะตายในที่สุดแล้วยังต้องเอาใจก็หมายความว่าปฏิบัติให้ถูกต้องเห็นไหมอย่างนั้นพระเจ้าจะโกรธพระเจ้าจะลงโทษนี่เรียกว่าต้องเอาใจคือต้องปฏิบัติในการปฏิบัตินี้มันถูกต้องและสมบูรณ์ข้อต่อไปก็ต้องรู้จักสิ่งนี้ในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องเคารพนะทุกคนต้องเคารพแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านเคารพธรรมพระพุทธเจ้านี่ไม่เคารพใครนะแต่ยังต้องเคารพพระเจ้าองค์นี้คือธรรมพระเจ้าท่านตรัสท่านเองว่าสถาคตต้องเคารพธรรมสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพแม้แต่พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดสูงสุดจนพระพุทธเจ้าต้องเคารพไปคุณไปคิดดูเองก็แล้วกันนี่ข้อต่อไปก็อยากจะพูดขยายความว่าต้องรู้จักกฎของธรรมชาติหรือพระเจ้าเนี่ยในฐานะที่มันมีคุณสมบัติ อย่างพระเจ้าครบถ้วนทุกประการและตัวกฎธรรมชาติมีคุณสมบัติสมกับที่เรียกว่าพระเจ้าทุกๆประการก็คือว่ามันสร้างให้สิ่งทุกสิ่งขึ้นมากฎธรรมชาติเนี่ยบันดาลหรือสร้างสิ่งทุกสิ่งขึ้นมาแล้วมันก็ควบคุมสิ่งทุกสิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันก็จะยุบหรือจะทำลายสิ่งนั้นเป็นเปล่าๆไปนี่ผู้เจ้าผู้พระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ควบคุมพระเจ้าผู้ทำลายมีอยู่จริงจะไปพูดผิดๆเป็นบุคคลมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ถูกหัวเราะเยาะแต่ถ้าพูดเป็นสัจธรรมหรือเป็นกฎนี้มันไม่มีใครอาจจะหัวเราะเยาะพระเจ้าที่นี่มีอยู่ทุกผลทุกแห่งจะทั้งใต้ดินในนรกในสวรรค์อะไรก็ตามไม่ที่ทุกผลทุกแห่งไม่มีที่ไหนที่มันจะไม่มีพระเจ้าที่นี่นะครับกฎธรรมชาติเนี่ยครอบงำอยู่ในที่ทุกผลทุกแห่งซึ่งหรือมืออะไรก็ตามอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ยังทุกเวลาด้วยไม่มีเวลาต้องกับพระเจ้าไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันต้องกับพระเจ้าแล้วก็รู้ทุกอย่างเป็นความรู้ทุกอย่างอยู่ในตัวมันเองและที่สำคัญกว่านั้นก็มีคำหนึ่งก็คือว่าเป็นปฐมเหตุคุณจำคำว่าปฐมเหตุไว้ดีๆไอ้ซอกที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายถ้าคุณไปพูดกับพวกฝรั่งหรือไปเมืองนอกว่าจะคุยกันถึงศาสนาแล้วเขาจะถามคำนี้ก่อนถ้าตอบผิดก็เสียหน้าต้องตามเป็นพุทธบริษัทพวกที่เคร่งในศาสนาโดยเฉพาะคริสเตียนจะถามว่าพุทธศาสนาถือว่ามีอะไรเป็นปฐมเหตุเป็นซอกที่ออกมาสร้างให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตอบให้ดีๆถ้าตอบว่าไม่มีก็บ้าถ้าตอบว่าไม่มีแล้วไปเป็นคนเป็นอะไรอย่างนั้นมันก็เขาหัวเราะเยาะบางทีเขาอธิบายได้ดีกว่าเราเราต้องตอบไอ้ตอนนี้ไอ้ตัวสัจธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎอิทัปปัจจยตาก็ต้องจำคำอิทัปปัจจยตาไว้ด้วยนะเขาซักถ้าจะได้อธิบายนั่นแหละมันเป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งหลายแล้วเราจะเรียกว่าพระเจ้าตามแบบของเราเราไม่อยากจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เราเรียกว่าธรรมเฉยๆก็ได้จะเรียกปฐมเหตุก็ได้ต้องยอมรับว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่มันมีอยู่แล้วก็เป็นที่ออกของออกมาของไอ้สิ่งสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่ากฎธรรมชาติเรียกว่าสัจจะบางคนก็พานเรียกเอาว่าอวิชชาความหมายเปลี่ยนไปว่าสิ่งที่เราไม่รู้จักอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ความโง่ความเปล่าก็ตามแต่มันมีความหมายความหมายหนึ่งซึ่งดีก็คือสิ่งที่เราไม่รู้จักยังไม่รู้จักและไม่อาจจะรู้จักด้วยสิ่งนี้ก็ถูกจัดว่าเป็นอวิชชาคือพระเจ้าเป็นที่เป็นปฐมเหตุชนิดที่เราไม่รู้จักแต่เรารู้ว่าอันนี้เป็นปฐมเหตุแต่ตัวมันอยู่อย่างไรเราก็ไม่เคยมองเห็นนี่คือกฎธรรมชาติคือตัวสัจธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้เราต้องรู้จักกันอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือพุทธบริษัทสมัยนี้ถ้าเป็นพุทธบริษัทสมัยก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีโอกาสจะพบปะกันกับนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรในสมัยปัจจุบันที่คุณก็เป็นพุทธบริษัทคุณจะไปพบพวกนักศึกษานักวิทยาศาสตร์ทั่วไปในโลกนี้คุณต้องรู้จักไอ้กฎธรรมชาติรู้สัจธรรมข้อนี้ว่าในลักษณะอย่างนี้คุณจะพูดจะถามรู้เรื่องยึดธรรมในความหมายที่สองที่เรียกว่าตัวธรรมชาติที่แสดงออกปรากฏการณ์จะเป็นเรื่องทางรูปธรรมก็ตามใจเนี่ยก่อนหินก่อนดินเม็ดทรายต้นไม้สัตว์คนหรือว่าจะเป็นเพียงนามธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจของคนรวมกันแล้วก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเป็นปรากฏการณ์นี่เป็นตัวธรรมชาติที่แสดงออกมาเราจะต้องรู้จักไม่ใช่เพียงแต่ควรรู้จักมันต้องรู้จักเสียให้ถูกต้องด้วยว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เราจะต้องรู้จักมันเป็นข้อแรกที่สุดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยหัวใจของพุทธศาสนาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามันก็บอกอยู่แล้วทั้งต้นว่าของธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาซึ่งจึงให้คำอธิบายว่าเป็นอนัตตาแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเป็นอิทัปปัจจยตาปรากฏการทั้งหลายที่ลุ่งขึ้นมาเนี่ยตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ไม่ใช่ของเราอย่าไปกล้าพูดว่าของเราจะเป็นคนโตมันของธรรมชาติมันของกฎธรรมชาติเป็นอนัตตาก็คือว่าไม่มีส่วนไหนที่มีความหมายว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวตนของเราได้ถ้าเป็นในท่าปัจจัยตาอยู่ตลอดเวลาก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็มีจริงนั่นแหละกลายเป็นปัจจัยอีกจริงนู่นจึงเกิดขึ้นจริงนู่นจึงเกิดขึ้นเป็นวงโซ่ไปทีเดียวรู้จักมันอย่างนี้จะได้จะรู้ว่าอ้าวมันไม่ใช่ของเราและต่อไปอีกก็ให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็หมายความว่าจะไปเอามันให้มาอยู่ในอำนาจของเรานั้นไม่ได้ทั้งที่มันเป็นตัวเราทั้งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยว่าไอ้จริงที่เรียกว่าตัวเรานั้นก็ยังยึดมั่นไม่ได้มันเป็นลมๆแรงๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่นะเป็นพระพุทธภาษิตคือพระพุทธเจ้าท่านบอกให้เสียเลยว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อย่าไปบังคับหรืออย่าไปทำอะไรชนิดที่จะให้มันมาอยู่ในอำนาจของเรานี่มันไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราทำได้อย่างดีเพียงแต่ผสมโรงกับมันเราเอามันมาใช้ได้เป็นทำยานพาหนะไปโลกพระจันทร์ก็ได้แต่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของมันจริงๆว่าเราบังคับมันไม่ได้ให้ผิดจากกฎเกณฑ์เราต้องผสมโรงกับมันใช้กฎเกณฑ์นั้นให้มันถูกต้องเราก็ไปโลกพระจันทร์ได้มันก็ไม่ใช่ของเราคือมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติที่ต่อไปก็รู้ว่าไอ้ทั้งหมดนี่มันเป็นสมบัติของพระเจ้าพระเจ้าในอัญญประกาศเนี่ยพระเจ้าในความหมายข้างบนเนี่ย มันเป็นสมบัติของพระเจ้าเป็นโพสชั่นเป็นทรัพย์สินเป็นประธานใจเล่าแต่คุณจะเรียกมันเป็นของพระเจ้าเพียงแต่พระเจ้าให้ยืมพูดไม่ดีว่าให้ยืมให้ยืมชั่วคราวเอาไปเอาไปศึกษาทดลองแล้วกินผลได้รับประโยชน์กินผลของมันตามความต้องการของแกนี่ฉันให้ยืมเอาไปทำอะไรได้ทุกอย่างเอาไปศึกษาเล่าเรียนเอาไปทดลองเอาไปค้นคว้าทำให้เกิดอะไรขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ของฉันแล้วแกก็เป็นผู้กินผู้ใช้ที่มันมีได้เพียงเท่านี้นั่นจึงเรียกว่ามันเป็นสมบัติของพระเจ้าให้ยืมที่ดีกว่านั้นอีกต่อไปก็อยากจะเรียกว่ามันเป็นข้อสอบไล่ของพระเจ้าถ้าคุณไม่มืดมนเกินไปสังเกตดูหน่อยก็จะเห็นว่านี่เป็นข้อสอบไล่เป็นสิ่งที่จะเทสหรือว่าสอบไล่คุณว่าคุณจะเป็นมนุษย์หรือยังหรือว่าคุณควรจะมีความสุขหรือยังเนี่ยมันข้อสอบไล่ของพระเจ้าให้สิ่งทั้งหลายรอบตัวเราอะรูปธรรมนามธรรมก็ดีที่อยู่ในเราก็ดีมันเป็นข้อสอบไล่ของพระเจ้าไปหมดคุณลองทำผิดต่อไอ้เม็ดทรายเหล่านี้ก็จะมีความทุกข์เราทำผิดต่อสุนัขต่อแม่อะไรก็ตามจะต้องทำผิดต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดเรื่องพระเจ้าก็ออกข้อสอบไล่ว่าไอ้คนไหนจะทำถูกว่ามันแวดล้อมเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องเกี่ยวข้องต้องกระทำแก่มันตลอดเวลาทำผิดก็ผิดทำถูกก็ถูกมันเป็นข้อสอบไล่ของพระเจ้าอย่างนี้ถ้าเราสอบได้ก็ดีไปเราก็ไม่มีความทุกข์ที่เห็นเป็นอยู่ถ้าเราสอบตกเราก็ตายผลก็คือตายถ้าไม่ตายทางร่างกายอย่างเอาไปเข้าใส่โลงก็ต้องตายทางจิตทางวิญญาณมันตายทางจิตทางวิญญาณคือมันหมดความเป็นคนนี่ก็เรียกว่าตายทางวิญญาณถ้าเราสอบไล่ตกเราก็ต้องตายในความหมายใดความหมายหนึ่งนี่ข้อสอบไล่ของพระเจ้าที่ออกไว้ในที่ทุกคนทุกแห่งที่มันมีปรากฏการณ์ต้องคุณอย่าประมาทอย่าเผลออย่าโง่อย่าประมาทให้เห็นเลยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข้อสอบไล่นับตั้งแต่ว่าอาหารบินทบาทอยู่ในบาทจะฉันเข้าไปนี่มันเป็นข้อสอบไล่ถ้านุ่งผ้าห่มกุฏิเสนาสนะอะไรก็ตามใช้ทุกอย่างมันเป็นข้อสอบไล่จะตั้งสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเลี้ยวไปทางไหนว่าหูมันจะได้ยินจมูกมันจะได้กลิ่นมันเป็นข้อสอบไล่ไปหมดถ้าทำตกก็คือตายทางร่างกายไปเลยก็ไม่ตายทางจิตใจก็ไม่ตายทางจิตใจเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกแล้วมาสอบไล่อีกมันก็อยู่กันไปอย่างนี้ในธรรมะในฐานะเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันเป็นได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นสิ่งเป็นสมบัติของพระเจ้าเขาให้ยืมนั่นเป็นข้อสอบไล่ที่น่ากลัวที่สุดนี่เป็นธรรมในความหมายที่สองจะเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าสภาวธรรมที่ทำในความหมายที่สามคือปฏิบัติธรรมหรือหน้าที่ รมะหรือธรรมเรียกว่าธรรมเฉยๆไม่ต้องเคยใส่สระอะแต่ผมจะออกเสียงว่าธรรมะธรรมะในความหมายที่สามนี่เราจะต้องรู้จักจะต้องรู้จักนี่อย่างยิ่งเหมือนกันคือรู้จักปฏิบัติให้มันถูกให้มันถูกตามกฎของธรรมชาติถูกตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าถูกตามพระประสงค์ของพระเจ้าถ้ามันถูกตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราพูดอย่างอุปกราทิสถานเราพูดอย่างธรรมาทิสถานเราพูดว่าให้ถูกตามกฎของธรรมชาติธรรมะเนี่ยธรรมในความหมายที่สามนี่เราต้องรู้จักปฏิบัติใช้ให้เป็นเครื่องกำจัดความทุกข์เราต้องรู้จักคนใช้สามารถใช้ให้เป็นเครื่องกำจัดความทุกข์นั่นเองว่าจริงจะเรียกว่ารู้จักมันกำจัดความทุกข์เสียทั้งทางกายและทั้งทางใจระบบนี้มันอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้ไปธรรมในความหมายนี้มาอยู่ในรูปของศาสนาที่จะเป็นเครื่องกำจัดเสียทั้งความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตต้องรู้จักมันอย่างนี้วิจกล่าวทางอีกบางอย่างนั้นก็กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่จะสร้างสันติภาพของส่วนร่วมนี่จะพูดเป็นถึงเป็นเรื่องของส่วนรวมของสังคมแล้วก็กำจัดทุกข์ของสังคมแต่เราจะเรียกว่าสันติภาพดีกว่าสันติภาพของโลกสันติภาพของสังคมเพราะว่ามันทำไม่ได้มากเหมือนการดับทุกข์ของในส่วนบุคคลการดับทุกข์ในส่วนบุคคลทำได้มากมากจนถึงที่สุดคือนิพพานแต่กำจัดความทุกข์ส่วนสังคมอันนี้มันทำได้เพียงเพียงสันติภาพของโลกหรือของสังคมมันเป็นนิพพานกันทั้งโลกไม่ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นเครื่องสร้างสันติภาพของส่วนรวมเพราะว่ามันสามารถที่จะระงับเวรได้ในเมื่อสิ่งอื่นๆมันช่วยระงับไม่ได้ไอ้เวรไฟคือความเกลียดชังที่จะทำลายร่างกันนี่ในเมื่อสิ่งอื่นมันช่วยระงับไม่ได้ธรรมะนี่ช่วยระงับได้ลูกปืนช่วยระงับไม่ได้ระเบิดปรมาณูก็ช่วยระงับไม่ได้การเมืองแบบปิงปองก็ช่วยระงับเวรไม่ได้แต่ว่าธรรมนี่มันช่วยระงับได้คุณช่วยดูให้ดีๆต้องใช้มันในลักษณะอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติในลักษณะที่ให้ธรรมนี่มันช่วยระงับความทุกข์ส่วนตัวคนแล้วก็ส่วนสังคมแล้วก็ระงับเวรที่มันจะผูกพันเอาความทุกข์ไว้ไม่รู้จักสิ้นสุดที่ต่อไปจะมองกันในแง่ที่ว่ามันจะช่วยสร้างความสามัคคีที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เรามีสามัคคีหลอกๆนะที่ว่าช่วยกันร่วมมือกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจ้างกันทั้งนั้นมันไม่ใช่สามัคคีที่จะมีประโยชน์ทำโลกให้สงบสุขต้องเอาทำในความหมายที่สามนี่มาปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติแล้วมันจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งโลกได้หรือว่าอย่างน้อยก็โลกของผู้ที่ปฏิบัติธรรมพอลงมือปฏิบัติธรรมสามัคคีนี้เองมันจะตรงไปทางเดียวกันเหมือนกับข้าวรูปข้าวรอยอะไรอย่างที่เรียกว่าวัวก็ข้าวหุงวัวควายก็ข้าวหุงควายที่เ ไก่ก็เข้าฝูงไก่มันไม่ไปเข้าฝูงวัวนี่ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วจะมีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่บุคคลผู้ประพฤติธรรมสร้างความสามัคคีแท้จริงขึ้นมาในโลกในการที่จะทำโลกให้มีสันติภาพสามัคคีอย่างนี้สิ่งอื่นช่วยไม่ได้สร้างให้ไม่ได้ต้องทำในความหมายนี้คือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วคนจะสามัคคีกันนั้นนี่เขาปฏิบัติถูกต้องตามกฎของกิเลสกิเลสก็เป็นธรรมชาตินะท่านแต่มันไม่ใช่ธรรมไม่จะไม่เรียกว่าธรรมในสิ่งนี้สามัคคีด้วยกิเลสก็คือว่ารวมหัวกันกอบโกยเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวที่ในโลกเขาทำกันอยู่เวลานี้สามัคคีกันรักกันตายแทนกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ทำเป็นสามัคคีของกิเลสของความโง่ของอวิชชาก็ได้ผลได้เปรียบสั่งพยามัติราชไม่ทราบหมายต่อไปอยากจะพูดว่าไอ้ท่านปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเครื่องต่อต้านสิ่งอันมีพึงปรารถนารอบตัวเราเราด้วยดีเราจะอยู่ที่ไหนตามเวลาไหนก็ตามมันจะมีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคอยจ้องเสมอรอบตัวเรากระทั่งมันเข้ามาถึงตัวเราทำอันตรายแก่ตัวเรามันมีอย่างละเอียดจนถึงว่าโรคไข้ไข้เจ็บมันเกิดอยู่ในตัวเราล้วนแต่สงเคราะห์เขาไว้ในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต้องต่อต้านมันด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมแม้แต่การที่กินอยู่กินยาบำบัดรักษานี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของธรรมมากกว่าเป็นเรื่องของจักรวัตถุจักรวัตถุนี่เป็นไปตามกฎของธรรมน่าจะมีการรักษาเยียวยาโดยที่มือของหมอของครูมีหน้าที่อันนี้มันก็ต้องเป็นไปตามธรรมถูกต้องตามกฎของธรรมอะไรมันก็ไม่สนิทจากการปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าข้างในที่ข้างนอกมีศัตรูมีสู้พระเจ้ากำนายเวรที่เขาชอบเรียกกันนั่นเองนี่ก็ต้องกำจัดออกไปได้ก็ป้องกันได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมทั้งธรรมชาติอันร้ายกาจฝนน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้ให้เราตามเลยมันเป็นเรื่องของธรรมของพระเจ้าที่ออกข้อสอบไล่ให้เราก็ต้องแก้ลำพระเจ้าด้วยการทำให้ถูกต้องตามกฎของพระเจ้าแม้ธรรมมันจึงเป็นสิ่งที่ต้านทานสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนารอบตัวเราได้มันจะดูต่อไปอีกให้มันน่าขึ้นใจมาก็คือว่ามันเป็นอาหารใจมันเป็นมโหสถทางวิญญาณเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยก็ได้คนเรามันเป็นสัตว์ที่อยู่โดยปราศจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าสาระอารมณ์ใจนี่ไม่ได้เพราะว่าเรามันเสียนิสัยมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกพอเกิดมาแม่ก็สาระอารมณ์พ่อก็สาระอารมณ์จนมีนิสัยที่ว่าต้องมีสิ่งใดมาสาระอารมณ์ที่เราก็ไปเอาไอ้สิ่งที่เรียกมโหสถมาเป็นเครื่องจะเล่าประโลมมันถลายออกไปในทางผิดมากขึ้นที่เป็นเหยื่อของกิเลสมากขึ้นที่ต้องหามโหสถกันใหม่เป็นอันอื่นเรียกว่ามโหสถทางวิญญาณตามกฎที่ผมจะเรียกนั่นคือธรรมะในลักษณะที่มันเป็นอาหารของจิตใจช่วยสร้างความสะอาดสว่างสงบเป็นในใจทำจิตใจให้สบาย ให้สนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งกว่ามโหรสพที่ตลาดมันเป็นมโหรสพในทางใจในทางธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดธรรมปีติให้เกิดธรรมนันทิกระทั่งให้เกิดธรรมราคะฟังแล้วน่าตกใจนะธรรมราคะคือคนกำหนัดในพระธรรมในธรรมพอใจแล้วก็สบายถ้ามีมโหสถอย่างนี้มันปลอดภัยอันสุดท้ายก็อยากจะพูดว่าให้ปฏิบัติในฐานะที่มันเป็นวัฒนธรรมอยู่ในสายเลือดประจำชาติของพลเมืองทุกคนเป็นวัฒนธรรมประจำพุทธบริษัทประจำชาติไทยฉะนั้นมันมีอยู่ในสายเลือดเพราะทำสืบกันมาหลายชั่วหลายสิบชั่วอายุคนจนเป็นนิสัยสันดานที่ถ่ายทอดกันมานั่นแหละ มันสำคัญที่สุดนะถ้ามันไม่อยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วมันช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้เรากำลังสูญเสียวัฒนธรรมนี้เด็กๆรุ่นหลังจึงเป็นอันตรธานมากขึ้นเด็กๆรุ่นก่อนๆมีวัฒนธรรมนี้อยู่ในสายเลือดมันกลัวบาปมาแต่ในท้องพ่อแม่มันกลัวบาปเพื่อประมาณมันคลอดออกมาในสายเลือดก็มีในสายสันดานอย่างนั้นอันนั้นเป็นโมทีฟเกิดที่สำคัญอย่างยิ่งที่สุดที่จะกระตุ้นให้คนเหล่านั้นเข้าไปหาศาสนาเข้าไปยึดถือธรรมะเป็นหลักมันเป็นอันตรธานไม่ได้เดี๋ยวนี้มันสูญเสียวัฒนธรรมนี้ออกไปหาวัฒนธรรมเนื้อหนังต้องให้พวกกระรังผมพูดอย่างไม่กลัวโกรธเพราะว่าเขาด่าจะไม่รู้จะด่ายังไงแล้วก็ยังพูดว่าให้พวกกระรังนี่แหละวัฒนธรรมเนื้อหนังที่ดึงไปให้รู้จักแต่เรื่องเนื้อหนังชีวิตนี้เทียมด้วยควายตัวเดียวมันรู้จักเป็นเนื้อหนังอย่างนี้เราก็เสียวัฒนธรรมพุทธบริษัทในสายเลือดไปท่านเด็กๆจึงเป็นอันตรธานมากเป็นทุกข์คุณไปพิจารณาดูพวกอเมริกันลงทุนไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านแล้วเพื่อจะปราบยาเสพติดที่มันหนักทุกปีในประเทศอเมริกามันก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าเขาให้การศึกษาผิดทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมที่คนรักพระเจ้าตัวพระเจ้าที่มีอยู่ในสายเลือดดั้งเดิมมันทำลายกันหมดถ้ามันจะปราบยาเสพติดก็ปราบไม่ได้อะเพราะมันให้การศึกษาผิดทำลายวัฒนธรรมนี่ทั้งหมดคนไทยเราก็เหมือนกันไปตามคนฝรั่งทำลายวัฒนธรรมในสายเลือดของพุทธบริษัททั้งหมดไปตามคนฝรั่งเลือดแต่ควายตัวเดียวนี่เราก็จะประสบปัญหาเงินตะพานมากขึ้นจนเหลือกำลังที่รัฐบาลจะปราบลงได้ต่อให้ติดรัฐบาลก็ปราบไม่ได้ถ้ามันทิ้งในวัฒนธรรมนี้ยิ่งจะไปทุกทีถ้าความสำคัญที่สุดของไอ้ธรรมะในความหมายนี้คือการรู้จักไว้ดีๆในความหมายสุดท้ายคือผลที่เกิดหน้าจากหน้าที่จากการปฏิบัติหน้าที่มันจะเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างไรก็ตามใจเป็นความสุขความสงบความอะไรก็สุดแท้ข้อแรกที่ต้องนึกถึงก็ว่าไอ้ผลนี้ยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราไม่ได้มันเป็นของพระเจ้าไปตามเดิมแม้ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้มันคลอดออกมาให้มันปรากฏออกมา เราแท้ๆเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วผลนี้ปรากฏออกมาถ้าเราไปยังยึดเอาเป็นของเราไม่ได้มันเป็นของธรรมเป็นของพระเจ้าไปตามเดิมผลที่เกิดขึ้นนี่เป็นอนัตตาเป็นอิทัปปัตติตาไปตามเดิมท่านอย่าไปยึดมั่นโง่เรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกินอะไรต่างๆนั่นมันโง่มากเพราะว่าแต่ว่ามรรคผลนิพพานที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นมันก็ยังยึดมั่นไม่ได้ทำไมจะไปยึดในเรื่องทรัพย์สมบัติเต่าท้องเงินท้องไอ้สิ่งเหล่านั้นเรายังรู้จักว่ามันเป็นผลที่สูงสุดประเสริฐที่สุดแต่แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าก็ไม่ใช่ผลอีกแล้วมันจะขัดเอาอีกแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นผลของเรามันจะขัดเราทันทีมันไม่เป็นผลมาทันทีการที่ไปยึดมั่นนิพพานว่าเป็นนิพพานของเรามันก็ปิดหมดมันไม่เป็นนิพพานได้แล้วมันจะขัดเอาด้วยคือทำให้เกิดความทุกข์อีกแบบหนึ่งต่อไปนั่นผลที่แท้จริงแล้วก็ต้องคือความเป็นอิสระจากทุกสิ่งไม่ผูกพันกับสิ่งใดไม่ยึดมั่นสิ่งใดนั่นแหละคือผลอันสุดท้ายนั่นผลนั้นต้องเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่มันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อย่างไรในตัวมันเองเราจะเรียกผลอันนี้ว่าการเข้าเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าที่ผมแกล้งพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้มันใช้ได้แก่ทุกศาสนาเราต้องการจะเป็นมิตรกันทุกศาสนาทุกชาติทุกภาษามันจะแสดงผลของมันในรูปปุคคลาธิสถานว่าความได้เข้าไปอยู่เป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าส่วนที่สุดเตียนเขาบอกว่าผลสุดท้ายก็คือความเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพวกฮินดูพวกพราหมณ์พวกไหนมันก็มีไอ้โลกของพระเจ้าบ้านเมืองของพระเจ้าในของพระเจ้าที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ด้วยที่นั่นตลอดกาลถึงพุทธบริษัทจะที่พูดสำหรับคนโง่ก็ต้องพูดอย่างนี้แหละพูดเราจะไปอยู่ในเมืองของพระเจ้าพูดว่าไปอยู่ในโลกของพระศรีอานไปอยู่ที่เมืองนิพพานนั่นมันก็ต้องพูดอย่างนี้ถึงนั้นทำไมมันพูดให้เด็กๆฟังถูกพ่อที่จะปรารถนาจะพูดว่าเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าอันนี้มันปลอดภัยหน่อยเราใช้คำว่าความเป็นอันเดียวกันเป็นยูนิตเดียวกันกับพระเจ้าก็เลยยึดถือได้ยากไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองไม่เป็นอะไรนักผลของการปฏิบัติธรรมคือธรรมในความหมายอันสุดท้ายก็คือเข้าถึงเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้ามีลักษณะอยู่เนื้อทุกข์เนื้อสุขเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อเกิดเนื้อตายเนื้ออะไรทุกสิ่งหมดนี่เรียกว่าความเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเนื้อปัญหาทุกอย่างทุกประการเนื้อธรรมในสี่ความหมายเป็นอย่างนี้ความหมายที่หนึ่งเรียกว่าสัจธรรมเป็นกฎของสิ่งทั้งปวงความหมายที่สองเรียกว่าสภาวะธรรมคือเป็นอยู่เองปรากฏอยู่เองเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งกฎของธรรมชาติความหมายที่สามเรียกว่าปฏิปักษิธรรมคือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะต้องทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีความรู้สึกก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าสิ่งใดมีความรู้สึกสุขทุกข์และสิ่งนั้นต้องปฏิบัติทำ ในความหมายที่สี่เป็นผลของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทธรรมได้กินได้เสวยได้ด้วยใจทั้งสี่ประเภทนี้ทั้งสี่ความหมายนี้ก็เรียกด้วยธรรมเพียงสักอย่างเดียวว่าธรรมในภาษาไทยสักอย่างเดียวเท่านั้นเป็นคำที่แปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้ต้องเรียกตามภาษาเดิมของเขามาแต่ประเทศอินเดียว่าธรรมะเพราะมันต้องออกเสียงว่าธรรมะในภาษาเดิมแต่พอมาในเมืองไทยวิธีการของไทยออกเสียงว่าธรรมเฉยๆก็พอมันต่างกันนิดเดียวโดยออกเสียงเท่านั้นนะแต่เนื้อแท้คือสิ่งเดียวกันชาวอินเดียก็เป็นชนชาติที่ใช้ภาษาประเภทโอลีซินลาบิกคือคำพูดของเขาคำหนึ่งหนึ่งต้องประกอบด้วยพยางค์หลายพยางค์ตอนนี้มาทางเราทางจีนทางไทยทางนี้มันเป็นชาติที่ใช้ภาษาประเภทโมโนซินลาบิกพยางค์เดียวโดดเพราะคำว่าธรรมะหรือธรรมะของสันสกฤตนั้นมันมาเหลือแต่พยางค์เดียวว่าธรรมในภาษาไทยอย่าได้เข้าใจว่าธรรมะธรรมะหรือธรรมเฉยๆมันต่างกันมันตัวหนังสือเดียวกันความหมายเดียวกันแล้วแต่จะมองดูให้กว้างให้แคบต่อกันอย่างไรเนี่ยพุทธบริษัทสมัยนี้สมัยวิทยาศาสตร์สมัยปีนกรองนี่พุทธบริษัทจะต้องรู้ธรรมในความหมายที่กว้างขวางอย่างนี้จึงจะได้รับความสะดวกในการที่ไปพูดจากับใครในโลกนี้หรือว่าจะประพฤติปฏิบัติของตัวเองนั่นก็จะได้เรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมรับธรรมมีธรรมในด้านแล้วก็เป็นผู้เดินถูกทางอยู่เสมอธรรมะนั่นแหละเป็นทางเราต้องเดินทางอยู่เสมอธรรมะนั่นแหละเป็นทางอย่าเดินให้ผิดทางรู้จักธรรมะแล้วก็เดินถูกทางมันจะเรียกว่าอริยมรรคก็เดินถูกทางก็ได้รับผลปลายทางตามความมุ่งหมายทุกประการเนี่ยพุทธบริษัทสมัยปิงปองเนี่ยควรจะรู้จักธรรมในลักษณะอย่างนี้เวลาเราก็หมดแล้วก็ยุติไปกินก่อน